Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Այսօր Արցախի անկախության օրն է, որն արցախցիները արդեն ոչ թե նշում, այլ հիշում են։ Ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտն ահազանգում է Երևանի և Բաքվի միջև համաձայնագիրը, վտանգում է Հայաստան պետության գոյատևումը։ Հայկական գյուղ մթերք արտահանող խոշորագույն ընկերության շուրջ 100 բեռնատարներ երեկո Ռուսաստանի տարածքում արգելափակված են։ Կառավարությունը լուր է, երրորդ օրն է չի հստակեցնում հայկական արտադրանքի արտահանման ճգնաժամի պատճառը, քաղաքական է թե իրավական։ Վաշինգտոնը կրկին խոսում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորության մասին, սեղանին են բոլոր հնարավոր տարբերակները, հայտարարում է Սպիտակ տունը։ Այսօր մի շարք այլ թեմաներ ենք առանձնացրել այս եթերաժամի համար, ինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյան։
Ադրբեջանի իշխանություններն այսօր քանդել են Ստեփանակերտի կենտրոնում գտնվող այն շինությունը, որում մոտ 3 տասնամյակ տեղակայված էր Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունն, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի պետական ազերթաճ գործակալությունը, պնդելով, որ քանդման աշխատանքների օրը սեպտեմբերի 2-ը պատահական չէր ընտրվել։ 1991-ին այս օրը Ստեփանակերտում հայտարարվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստեղծման մասին։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ողջունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման մասին նախորդին կայացված որոշումը, երկու երկրների համատեղ ջանքերով կայացված պատմական այս որոշումն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ընթացող խաղաղ կարգավորման գործընթացի կարևոր ասպեկտներից մեկը դարձավ, նշված է Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության հայտարարությունում։ Վստահ եմ, որ ապագայում թե Ռուսաստանը և թե Իրանը կհասկանան, որ Զանգեզուրի միջանցքին վերաբերող իրենց մտավախությունները զուր էին։ Չինաստանից վերադառնալու ճանապարհին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, հատուկ ընդգծելով, որ Վաշինգտոնյան համաձայնագրերն արագացրել են հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը։ Օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կնքված Եռակողմ հռչակագիրը զուրկ է Հայաստանի ինքնիշխանությունը պաշտպանող կոնկրետ մեխանիզմներից, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգներում գործող ցեղասպանությունների կանխարգելման Լեմկինի անվան ինստիտուտը, պնդելով, որ Վաշինգտոնյան փաստաթուղթը մեջբերում վատ թարագույն սցենարի դեպքում կարող է անգամ սպառնալ Հայաստանի որպես ինքնիշխան պետության գոյությանը։ Հայաստանն օգնում է ռուսական Ալրոսա ընկերությանն արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու և ռուսական ծագման ադամանդներն արևմտյան շուկա արտահանելու գործում, այս մասին գրել է գերմանական Bild պարբերականը, վկայակոչելով լրագրողական անկախ հետաքննություններով զբաղվող Արկտիդա կայքի օրերս հրապարակած տվյալները։ Ռուսաստանը երբեք չի առարկել Եվրամիության ու Ուկրաինայի անդամակցության դեմ, սակայն այդ երկրի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին մեզ համար անընդունելի է, այսօր Պեկինում Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի հետ հանդիպան ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ֆրանսիական ծայրահեղաճ ազգային միավորում կուսակցության ղեկավարներն այսօր դիմել են նախագահ Էմանուել Մակրոնին առանց հապաղման արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու կոչով։ Ֆրանսիացի ազգայնականները այս քայլին են դիմել սեպտեմբերի 8-ին ազգային ժողովում կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցով քվեարկությունից առաջ։ Վրացական ոստիկանությունն այսօր առնվազն 16 մարտի դրթակալել Թբիլիսի կենտրոնական Ռուստավելի պողոտան արգելափակելու փորձի համար։ Վրացական աղբյուրների փոխանցման ակցիայի կազմակերպիչները բողոքում էին խորհրդանական քննիչ հանձնաժողովի այսօր ժապարակված եզրակացության դեմ, դրանով նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի իշխանությունները մեղավոր են ճանաչվել մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների, ինչպես նաև 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմը հրահրելու համար։ Եվ Իրանի կառավարության և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև ընթացող բանակցություններն առայժմ որևէ արդյունք չեն տվել։ Այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային, իրանցի դիվանագետը նաև կոչ արել Եվրամիության ղեկավարներին զարց մնալ մեջբերում Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի ազդեցությունից։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նոր Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Այսօրը ավելի քան 3 տասնամյա գլխավոր տոններ Արցախի անկախության օրը, որն արդեն երկրորդ անգամ արցախցիները ոչ թե նշում, այլ հիշում են։ Հայաստանի իշխանությունը, որ Արցախի կորստից հետո անթաքույց հայտարարում է, թե փոխարենը Հայաստանն է անկախություն ձեռք բերել, փակված է համարում Արցախի էջը և համոզված է, որ իր հռչակած այսպես կոչված իրական Հայաստանի բնակչության մի ստվար զանգված ևս պետք է մոռանա մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող իր դարավոր հայրենիքն ու չհամարձակվի հանդես գալ պահանջողի, իր իրավունքների պատկանելության, ժառանգության համար պայքարողի դիրքերից, քանի որ հարևան պետությունում դա կարող են ընկալել որպես ռևանշիզմ։ Արցախցիների գնահատմամբ իրենց հայրենիքը թոք էր Հայաստանի Հանրապետության վզին, որից պետք էր ազատվել։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Երաբլուրում այսօր բացվեց Արցախի կանչը հուշահամալիրը, որը նվիրված է Արցախի ազատության համար նահատակվածների սեպտեմբերի 25-ի ողբերգական պայթյունի անմեղ զոհերի հիշատակին։
Իմ որդու Շիրիմը այստեղ է, և ես ունեմ այդ սրբազան հնարավորությունը այցելելու, հոնարվելու նրա առաջ, բայց նաև շատ լավ գիտակցում եմ, որ կան հարյուրավոր ծնողներ, ովքեր այդ հնարավորությունը դեռ չունեն, այս հուշակոթողը նրանց համար մի վայր է, որ կարելի է լուր հիշել, աղոթել ու կապը զգալ նրանց հետ, որոնց շիրիմները այժմ հեռու են։
2023 թվականին Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով զոհված Տիգրան Ավետիսյանի մորը, Տիկին Ադելինային, նոր հուշահամալիրի տարածքը հիշեցնում է Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզման հուշահամալիրը։
Արցախում մեր բոլոր նորապսակ զույգերը, ինչպես նաև ես 28 տարի առաջ, այցելում ենք եղբայրական հուշահամալիր և խոնարհվումով իրենց շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր ժամանակների մեր հերոս նահատակների։ Կցանկանայի, որ այս ավանդույթը շարունակություն ունենա նաև այստեղ, Արցախի կանչ հուշակոթողի մոտ։ Շնորհակալություն այս լրությամբ խոսող վայրը ստեղծելու համար։
Հուշահամալիրի բացման արարողությունը սկանդալով մեկնարկեց, մինչ խաչքարերի օրհնության արարողությունը ԱԱՑ նախկին տնորեն, այժմ ընդդիմադիր Արթուր Վանեցյանը պնդեց, թե հենց իշխանության հրահանգով տարածքը հոսանքազրկվել է, մինչ այդ էլ արգելվել է, որ համալիրում բարձրախոսներ տեղադրվեն։ Վանեցյանի պնդմամբ իշխանությունից սպառնացել են անգամ ուժ գործադրել։
Սկզբից ուզեցել են չթողեն, բանավոր մեզ տեղեկացրել են, որ չգաք, բացումը այսօր չանեք, որից հետո ասել են ուժ են կիրառելու, բայց հետո երևի հասկացել են, որ նման քայլի գնալը շատ սխալ կլինի իրենց կողմից, ուղղակի մի փոքր, ինչ ասեմ, տենց փոքր վատություն են արել, լուսերն են անջատել և չեն թողել ստեղ տեղադրեն բարձրախոսեր, որպիսի մարդիկ, ծնողները, զոհվածների, ընտանիքի անդամները իրանց սրտի խոսք ասեն։
Նախկին Պաշտոնյան, սակայն, այդպես էլ չբացահայտեց կոնկրետ ով է սպառնացել կամ ով է հրամայել անջատել զինվորական պանթեոնի հոսանքը։
Ասում են Ալիևը կջղայնանա, ուղիղ տեքստով ասում են։
Ավելի ուշ հեցից հայտնեցին, թե Եռաբլուր Պանթեոնի տարածքը սնուցող օթային գիծն է վնասվել։ Ընկերությունից չեն բացառում, դա արտաքին հնարավոր ներգործության հետևանք է, հայտնում են իրավապահներին հաղորդում ներկայացնելու մասին, իսկ պաշտպանության նախարարությունից, որին էլ պատկանում է տարածքը, այսօր հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանությունից։ Տարածքն այսօրի դեպ հսկում էին ոստիկանության ու ռազմական ոստիկանության ծառայողները։
Իրականությունը այն է, որ Արցախը համարվում է թոք Հայաստանի Հանրապետության վզին, որից պետք էր ազատվել, որպեսի ստանան հնարավորություն պահպանել Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը։
Սեպտեմբերի 2-ին արցախցիները նշում են Արցախի անկախության հռչակման օրը։ 1991 թվականի հենց այս օրը հայտարարվեց պետական իշխանության ու կառավարման մարմինների ձևավորման մասին։ Հայաթափումից 2 տարի անց էլ արցախցիները շարունակում են բարձրաձայնել իրենց վերադարձի անհրաժեշտության մասին։ Եռաբլուրում Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հայտարարեց, որ դա իրենց իրավունքն է։
Արցախցին իրավունք ունի վերադառնալու իր հայրենիք, իր իր գերեզմաների մոտ, իր սրբությունների մոտ։ Դա մեր համար փակ թեմա չի։
Շահրամանյանը սակայն չհստակեցրեց ինքնօրինակ ինչպես է տեսնում տեղահանվածների վերադարձը, երբ Երևանը ինքը արդեն փակել է այդ թեման։ Ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով բազմիցս հայտարարվել է, որ արցախցիների վերադարձը իրենց պատմական հայրենիք անիրատեսական է։ Ավելին, իր վերջին ուղերձում Փաշինյանը պնդեց, թե վերադարձի թեման բարձրացնելը վտանգավոր է խաղաղության համար։ Հորդորեց արցախցիներին տնավորվել Հայաստանում։
Դա քննարկումների հարց է, և պետք է այս հարցի շուրջ ստեղծվի հնարավորություն այդ բանակցությունները իրականացնելու համար։
Դուք
ներեգություն, դուք տեղյակ եք, որ Շվեյցարիայի խորհրդարանը նախաձեռնել է նման հնարավորություն, և մենք հույս ունենք, որ այդ հնարավորությունից մենք կօգտվենք։
Արցախյան հակամարտության կարգավորման համար ստեղծված ու մինչ օրս փաստացի գործող միակ միջազգային հարթակը Մինսկի խումբը 3 լուծարվեց։ Դա Բաքվի խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու նախապայմաններից էր։ Լուծարման վերաբերյալ պայմանավորվածությունը ամրագրված է օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կնքված համաձայնագրով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախցի նախկին պաշտոնյանները մինչ այդ պնդում են, որ հայրենիք վերադառնալու օրակարգը իրատեսական է, Արցախի էջն էլ փակված չէ, ավելին պաշտոնական Երևանը որոշ դեպքերում ստիպած է ինտենսիվ աշխատանք տանել միջազգային գործընկերների հետ, վերջիններիս համոզելու, որ Արցախին վերաբերող Բաքվի պահանջների կատարումը չունի այլ ընտրանք։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Այսօր Երևանում դաշնակցության կազմակերպած չկարգավորված հակամարտություն վերադարձի իրավունք խորագրով միջազգային խորհրդաժողովում պարբերաբար հնչում էր հետևյալ միտքը. Արցախի հարցը փակված չէ, որքան էլ որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը Ադրբեջանի հետ միասին կրկնեն այդ միտքը.
Արցախի հարցը փակված չէ և չի կարող փակված համարվել, քանի դեռ արցախահայությունը զրկված է իր հայրենիքում ազատ ու անվտանգ ապրելու իրավունքից։
Խորհրդաժողովի մասնակիցները ընդունելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք հնարավոր չէ Արցախի հարցի բարձրացումը միջազգային ատյաններում, նշում էին, որ դա կարող է տեղի ունենալ նոր իշխանություններ ձևավորելու դեպքում։ Բայց մինչ այդ պետք է լուծել կարևոր մեկ հարց՝ թույլ չտալ արցախահայերի արտագաղթը Հայաստանից։
Վերջին տվյալներով այո, արդեն մոտ 17,000 արցախցիներ արտագաղթել են։
Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Դանելյանը, որ այդ պաշտոնում ընտրվեց անցած մայիսին Երևանում և այժմ իրականացնում է նաև Արցախի նախագահի պարտականությունները, նշում է, անտուն մնացած մարդիկ չեն լքի Հայաստանը, եթե լուծվեին նրանց բնակարանային հարցերը, իսկ սոցիալական ծրագրերը լիարժեք իրականացվեին։
Այսօր պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի արցախցիները մնան Հայաստանում, արցախցիները կարողանան իրենց հայրենիքում, այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակել իրենց կյանքը, և երբ կլինի Հայաստանում նորմալ ազգային իշխանություններ, այդ ժամանակ կարող ենք խոսել վերադարձի մասին։
Ինչ վերաբերում է, ինչպես ենք պատկերացնում վերադարձը, ես միշտ նշում եմ, որ այս պահի դրությամբ, օրինակ, ես ինձ համար հստակ ունեմ, այսպես ասած, պլան մինիմում, և այդ պլան մինիմում այն է, որ ձևավորվի միջազգային հարթակ, որտեղ որ հնարավորություն ստեղծվի Արցախի ներկայացուցիչների և Ադրբեջանի, ինչպես նաև միջազգային դերակատարների մասնակցությամբ քննարկելու այս հարցերը։ Սա չկա։ Այո, գալիս ենք տրամաբանականի եզրահանգման, որ ինձ համար որպես արցախցի իմ իրավունքների պաշտպանության համար այլ ընտրանք քան իշխանապողությունը չկա։
Ցավով արձանագրելով, որ ԵԱԿ-ի Միսկի խումբը լուծարվել է, Արցախի օմբուդսմենը նշում է, որ իրենց տեղեկություններով Հայաստանը հատուկ աշխատանք է տարել ԵԱԿ անդամ պետությունների հետ, որպիսի նրանք չարարկեն կառույցի լուծարմանը։ Արցախյան հակամարտության կարգավորման նպատակով ստեղծված ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի լուծարումը պայմանագիրը ստորագրելու Ադրբեջանի նախապայմաններից էր, որը Հայաստանը կատարեց օգոստոսի 8-ին Թրամփ, Փաշինյան, Ալիև երակողմ հռչակագրի երկրորդ կետով։
Պարզվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը ոչ միայն դիմել են ԵԱԿ-ի Միսկի խումբը լուծարելու նամակով, այլ նաև ինտենսիվ աշխատանք են տարել տարբեր պետությունների հետ, որ հանկարծ որևէ պետություն վետոյի իրավունք Հայաստանը հատկությամբ, և ես կարող եմ ասել առանց փակագծեր բացելու, որ երեղել են երկրներ, որոնց հետ մեր աշխատանքի արդյունքում կարող էր վետո կիրառվել, բայց վերջին պահին չի եղել դա, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, ինտենսիվ աշխատանք է տարվել այդտեղից։
Արցախցիների վերադարձի հարցով այսօր կազմակերպված խորհրդաժողովին մասնակցում էր նաև Մայրաթորի արտաքին հարաբերությունների բաժնի տնօրեն Տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը։
Երկու հոգի հարցը փակել են, բայց դա չի նշանակում, որ հարցը միջազգայինորեն մենք պետք է փակված համարենք։
Բարսասեջան հոգևորականը ընդունում է Արցախի հարցում հայերակերական եկեղեցու դիջքորոշումն ու արցախայերի իրավունքների պաշտպանությունն են նաև իշխանություն եկեղեցի հակասության պատճառներից մեկը։ Սրբազանի խոսքով եկեղեցին ոչ միայն Արցախի, այլև ընդհանրապես հայ ժողովրդի արժեքների պահպանության հարցում զիջումների երբեք չի գնա։
Երկու սրբազանի կալանավորումը հենց ապացուցում է իմ ասածը, որ մենք անզիջում ենք որևէ զիջում կատարելով
Արցախի հարցում,
որևէ մեր արժեքների պահպանության և որևէ քրիստոնեական բարձրագույն արժեքը պահելու համար։
Որպեսզի հստակ լինի, եկեղեցու դիրքորոշումն է, որ արցախահայերը պետք է վերադառնան Արցախ և ունենան ինքնորոշվելու իրավունք, եթե այսպես կարծեվակերպ են։
Եկեղեցու դիրքորոշումն է չմոռանալ և մի կողմ չդնել արցախահայության արդար իրավունքների պաշտպանությունը և վերջնական նպատակին հասնելը։
Այսօր սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության հռչակման 34-րդ տարեդարձն է։ 1991-ին հենց այսօրը որոշվեց ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի և Սահմանակից Շահումյանի շրջանի սահմաններում Արցախի Հանրապետության հռչակման մասին հռչակագիրը։ Այսօր հրավիրած խորհրդաժողովին արցախցիները հիշում են, թե ինչպես էին մինչև 2020-ը մեծ տոնակատարություններով նշում այսօրը, իսկ այսօր արդեն էթնիկ զտման ենթարկված ու իրենց հայրենիքից տեղահանված մարդիկ փորձում են պահել մի օր կրկին իրենց տներ վերադառնալու հույսը։ Իդեպ Արցախի վտարանդի խորհրդարանի նախագահն այսօր նշում էր, թե անկախ ամեն ինչից Արցախի բոլոր ինստիտուտները շարունակում են գործել Հայաստանում, և երբ հնարավոր լինի, կանցկացվեն նաև նախագահի ընտրություններ։ Այժմ խորհրդարանը ֆորմալ առումով գործում է Նաիրի Զարյան հասցեում գտնվող Արցախի ներկայացուցչությունում, որը 2017-ից Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության սեփականությունն էր դարձել։ Սակայն գլխավոր դատախազությունը ամիսներ առաջ դիմել էր վարչական դատարան, որ անվավեր ճանաչեն Արցախի կառավարության սեփականության իրավունքը այդ շենքի նկատմամբ։
Եթե փորձ կատարվի Արցախի Հանրապետության ներկայության շենքը խլել արցախցիներից, արցախցիների լեգիտիմ իշխանություններից, դա լինելու է հակաօրինական։
Իդեպ հենց այսօրը Ադրբեջանի իշխանությունները Ստեփանակերտում քանդում են Արցախի արտգործնախարարության շենքը, անցած տարի քանդվել էր խորհրդարանի շենքը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ Հայաստանի կառավարությունը պնդում է, թե Արցախի էջը փակված է Ադրբեջանի հետ էլ խաղաղություն է այլևս հաստատվել, ցեղասպանությունների կանխարգելման աշխարհի ամենահեղինակավոր կառույցը Վաշինգտոնում գործող Լեմկինի ինստիտուտը ցավալուն հայտարարություն է տարածել։ Փաշինյանի կառավարությանը հիշեցնելու, որ Ադրբեջանի գործած զանգվածային վայրագություններն ու հետևողական ռազմատենչությունը դեռևս անպատիժ է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը ընդամենը թուղթ է, այլ ոչ թե իրական հաստատված խաղաղություն, և որ այդ փաստաթուղթը նույնիսկ չի անդրադառնում մեջբերում Ալիևի բռնապետության շարունակական ցեղասպանական բնույթին, հայկական մշակութային ժառանգության ճակատագրին, Արցախի կարգավիճակին, Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերի իրավունքներին։ Սիրանուշ Գևորգյանն է մանրամասնում։
Խաղաղության վաղաժամ տոնակատարություն, այսպես է որակում ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի հեղինակավոր ինստիտուտը Վաշինգտոնում նախագահ Թրամփ միջնորդությամբ ձեռքբերված հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածությունները։ Նման թերահավատության պատճառն ըստ հեղինակավոր ինստիտուտի այն է, որ Ադրբեջանի գործած զանգվածային վայրագություններն ու հետևողական ռազմատենչությունն անպատիժ են մնում, իսկ Ադրբեջանի հետ ցանկացած գործարք, որը չի լուծում Բաքվի մեջբերում ցեղասպանական սպառնալիքներն, ի վերջո կհանգեցնի դրանց իրականացմանը և վատարագույն սցենարի դեպքում կսպառնա Հայաստանի գոյությանը որպես ինքնիշխան պետություն։
Իրականում Վաշինգտոնում հայտարարված գործարքը կարող է հեշտությամբ հանգեցնել պատերազմի և նոր ավելացությունների, և կարող է հիմք դնել Ադրբեջանի կողմից հայերի նկատմամբ հետագա ցեղասպան գործողությունների համար։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը պաշտպանելու կոնկրետ մեխանիզմները պետք է ներառվեն համաձայնագրի տեքստում և դրսևորվեն իրական կյանքում, նախքան այս խաղաղության համաձայնագիրը կարողանա իրականում երաշխավորել խաղաղությունը։
Հայաստանի իշխանությունները հակառակ Վաշինգտոնում գործող այս կազմակերպության վատատեսական կանխատեսումների պարբերաբար վստահեցնում են, Հայաստանն առավել ինքնիշխան է, քան երբ երբևէ, իսկ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, իրավազորության, սահմանների անխախտելիության և փոխադարձության սկզբունքների հարգմամբ։ Իր վերջին ուղերձում վարչապետ Փաշինյանը պնդում էր, խաղաղությունն այլևս հաստատված փաստ է։
Մարդկային անասելի տառապանքներ պատճառած հակամարտությունից հետո մեր ժողովուրդների համար ստեղծվել են վերջապես բարի դրացիական հարաբերություններ սկսելու պայմաններ, հիմնված միջազգային սահմանների անխախտելիության և տարածքներ ձեռբերելու նպատակով ուժի կիրառման անթույլատրելիության սկզբունքների վրա։ Այս իրողությունը, որը ենթակա չէ և երբեք չպետք է ենթակա լինի վերանայման, ճանապար է հարթում մեր երկու ժողովուրդների միջև թշնամանքի էջը փակելու համար։
Ումիշ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե Վաշինգտոնի պայմանավորվածությունների արդյունքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատվել Լեմկին ինստիտուտը, թվարկում է այն խնդիրները, որոնք չեն լուծվել այս փաստաթղթով վտանգներ են պարունակում, չկան պայմանավորվածությունների իրականացման հստակ մեխանիզմներն ու փակում են Բաքվին պատասխանատվության կանչելու ճանապարհները։
Պայմանագիրը չի անդրադառնում Ադրբեջանում նախագահ Իլհամ Ալիևի բռնապետության շարունակական ցեղասպանական բնույթին, Ադրբեջանի կողմից հայկական տարածքների օրնական օկուպացիային, հայկական մշակութային ժառանգության ճակատագրին, Արցախի կարգավիճակին, Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերի իրավունքներին, հայ ռազմագերիների եւ ադրբեջանական բանտերում գտնվող Արցախի նախկին քաղաքական ղեկավարության ճակատագրին կամ անցյալում մարդու իրավունքների խախտումները լուծելու մեխանիզմներին։
Առանձին մի հատված նվիրված է միմյանց դեմ միջազգային հայցերի հետ կանչին։ Պայմանագրի 15-րդ կետով համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում նախատեսվում է մինչ ստորագրման առկա խնդիրներին վերաբերող բոլոր միջպետական հայցերի, գանգատների, բողոքների, առարկությունների, վարույթների ու վեճերի հետ կանչ։ Նշվում է, որ ապագայում էլ այդ ժամանակահատվածը իրավական վեճերի առարկա չի դառնա, եթե անգամ մի երրորդ կողմ նախաձեռնի։ Սա Լեմկին ինստիտուտի գնահատմամբ ուղղակիորեն խաթարում է անցյալում մարդու իրավունքների խախտումները հասցեագրելու ջանքերը։
Այս հարցերը կարևոր են տարածաշրջանում խաղաղության համար, դրանք ներկայումս այն միակ իրավական մեխանիզմն են, որ կարող է որոշակի արդարություն և պատասխան ատվություն բերել, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ տասնամյակների պատերազմի եւ լարվածության պայմաններում։ Հայաստանը, որպես ադրբեջանական ագրեսիայի եւ ատելության զոհ, շատ ավելի ամուր իրավական դիրքում է։ Ահա թե ինչու Ադրբեջանը այդքան ձգտում էր ապահովել, որ գործերը կարճվեն այս չակերտավոր խաղաղության համաձայնագրի շրջանակներում։ Եթե Հայաստանը հետ վերցնի իր գործերը Ադրբեջանի հետ միասին, դա նաեւ կնշանակի Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկելու եւ 2023 թվականին իրենց նախնիների հայրենիքից բռնի տեղահանված ավելի քան 100 000 արցախահայերի համար արդարություն գտնելու ջանքերի ավարտ։
Նույնը վերաբերում է նաև ԵԱՀԿ Միսկի խմբին, որը Հայաստանի ու Ադրբեջանի համատեղ դիմումի հիման վրա պաշտոնապես լուծարվեց 3. Ղարաբաղյան հակամարտության զբաղված միջազգային այս միակ ձևաչափի լուծարումը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու Բաքվի նախապայմաններից էր ու փաստացի իրականություն դարձավ նախքան փաստաթղթի ստորագրումը։ Լեմկին ինստիտուտում կարծում են, խումբը լուծարելով Ադրբեջանը վերացրել է արցախահայերի իրավունքները ճանաչող միակ դիվանագիտական մեխանիզմը։ Լեմկինի ինստիտուտն ընդգծում է, թեև Միացյալ Նահանգներն իր միջնորդության պատասխանատվություն է ստանձնել պաշտպանելու Հայաստանի ինքնիշխանություն ադրբեջանական ագրեսիայից, այդուհանդերձ հստակ չէ, արդյոք Թրամփի վարչակազմում լիովին հասկանում և լուրջ են գնահատում Ադրբեջանից եկող սպառնալիքները։
Այս նույն ժամերին արցախցիները Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում էին հավաքվում տոնելու անկախության օրը, շնորհավորանքներ էին ստանում, դրանց պարտաճանաչ միանում էր նաև Փաշինյանի կառավարությունը այնց վարչապետի գլխավորությամբ։ Այսօր Արցախի քաղաքացիները Երևանի ազատության հրապարակում են, տոնը վաղուց վերածվել է Մղձավանջի, Հայաստանի իշխանություններից իրավունքներ են պահանջում։ Գայանե Սարիբեկյանն է հաղորդում տեղից։
Քիչ անձնազատության հրապարակում կսկսվի հանրահավաքը, այն հրավիրվել է Արցախի անկախության օրվա արդիվ։ Մարդկանց հոսքը շարունակվում է ազատության հրապարակ, այստեղ կան նաև ոստիկանական ուժեր, թե ինչ բովանդակությամբ ելույթներ կլինեն եւ ովքեր ելույթ կունենան, դեռ հայտնի չէ։ Այստեղ հավաքված արցախցիները կարևորում են Արցախ վերադառնալու հարցը եւ ասում են, որ ամեն գնով այն պետք է պահվի օրակարգում։
Ես ամեն ինչ իրավունք ունեմ վերադարձ եւ փախնելու, ամեն ինչ իրավունք ունեմ։ Ես ոչ թե հավանական եմ համարում, այլ գտնում եմ, որ պետք է վերադառնան։ Հավանականը դա սդիս պենա։ Ես գտնում եմ, որ պետք է վերադառնան, ուրիշ ոչ մի բան։
Հայաստանի վարչապետը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Արցախի թեման փակ է եւ արցախյան շարժում չի լինելու եւ նա շարունակելու է այդ քաղաքականությունը։ Ինչտեղ հավաքված արցախցիները ազատության հետ դրություն, ասում են, որ պետք է իրենց հայրենիք տնել, վերադարձ իրավունքի հարցը քե պահել օրակարգում եւ պետք է ամեն ինչ անեն, որ իրենց ձայնը հասնի միջազգային արյաններ։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ընդհանրապես Արցախի վերադարձի մասին ոչ մի բան չի ասում եւ փակում է դարձ։ Դրավար օրինակը հենց 3 ամսի մեկին քխումբի լուսարումն է։ Ինչ հետ նշանակում է, որ Արցախը արժույժ մենք պայման փակածին։ Ոնց որ իրենք են ասում, որ արցախցիները պետք է բնակվեն Հայաստանում, պետք է տնավորվեն, պետք է մնան այստեղ, բայց դա դժվար է։ Թողնել հայրենիքը, թողնել ամեն ինչ և տեղափոխվել է ստեղ։ Պետք է անպայման պայմաններ ստեղծվի, որպեսզի վերադարձի հարցը լուծվի։ Արցախ անպայման պետք է վերադառնա։ Դա կախված է ոչ միայն արցախցիներից, այլ կախված է դա միջազգային շատ կազմակերպություններից, շատ երկրներից, բողոժանդակությունից է կախված։
Արդեն Ադրբեջանի հետ են բարեկամություն ունեցել, ես չի պատկերացնում, որ մենք ինչպես կարող ենք պայքարել։ Ես մեր գլխավոր հենարանն էս է չի։
Նկատի ունեք Իշխանյանը։
Ասած, ես չեմ պատկերացնում, մեկ ինքան շատ բան բաներ եմ տեսել, որ մեր չեմ պատկերացնում, որ հողիկը կնոջը մորթել են, երեխաների մոտ, ամուսնու մոտ բռնաբարել են, հետո զբաղել են, ինչպես կարող ենք դրանց հետ մենք հաշտվել։
Դուք պայքարելու եք, որ այդ օրը կա, որ Արցախ վերադառնա։
Շատ եմ երազում, պատրաստ եմ, մենակ մեզ նոր ապրելու հնարավորությունը լինի, ասենք պաշտպանված լինեն, ասենքն ադրբեջանցիների հետ չապրենք, եթե հսկող ջոկա լինի, դեռ բանակ լինի, մենք ինքնուրույն եթե գնանք, մեզ ազատություն չի լինի, մեզ կսպանեն հերթով։
Ադրբեջանական զենքյուժով իրենց հայրենիքից ու տներից բռնի տեղահանված արցախցիները հույսը չեն կորցնում Արցախ վերադառնալու, անգամ Միսկի խումբը լուսարելուց հետո։ Այս կառույցը արցախյան հարցի կարգավորման միջազգային միակ ձևաչափն է եւ Ադրբեջանի նախագահն է պահանջում, որ այն լուսարվի Միացյալ Նահանգներում։ Հայաստանի արտգործնախարարը ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ դիմեց, որ այս կառույցը լուսարվի։ Արցախի անկախության օրվան ընթացք այն լուսարվեց։
ՀՊԱ-ական իշխանության այդվում Արցախի հարցում վարած քաղաքականության ամենակոշտ ընդդիմախոսներից մեկը Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Դատարանը ևս մեկ ամսով երկարաձգեց իշխանությունը զավթելու կոչի մեջ մեղադրվող եկեղեցականի կալանքը։ Իրավապահները, հիշեցնենք, մատնացույց են անում մի հարցազրույցի, որում տեղ գտած հայտարարություններն ընդդիմադիր հայացքներով հոգևորականը բազմիցս տարբեր առիթներով կրկնել է, բայց իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել միայն այն ժամանակ, երբ Տավուշի գյուղերի հանձնման դեմ բողոքի շարժում առաջնորդած Բագրատ Սրբազանը ձերբակալվեց, իսկ դրանից առաջ դատախազությունը Աչապահյանի նույն հայտարարություններն ուսումնասիրել ու ասել էր հանցակազմ չկա։ Այսօրվա դատավարության Անուշ Մկրչյանն է հետևել։
Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանը ևս մեկ ամիս կմնա անազատության մեջ։ Դատարանը որոշեց երկարացնել խափանման միջոց կալանքը։
Գտնում եմ, որ հիմնավոր է հանրային մեղադրողի միջնորդությունը մեկ ամսյա ժամկետով երկարաձգելու առումով, որպեսզի պայմաններում մեղադրել նկատմամբ տրված խափան միջոցի ժամկետը երկարաձգվում է մեկ ամիս ժամկետով։
Մինչև այս որոշումը հենց ինքը Սրբազանը դիմելով և դատավորին, և դատախազին ասաց, որ ինքը չի աղերսելու, չի խնդրելու ազատություն։
Այդ հույսը դողորույցը մեր ինչ պայթային, որ ինձ խնդրել ինչ-որ ազատություն։ Ես ազատ եմ։
Քանի վարդը չես հաղթահարել, ազատություն չունես։ Հաղթահարենք այդ վարդը ձեր մեջ։ Հաղթահարենք, ազատ եղեք, ինչպես ես եմ ազատ։
Իսկ ավելի վաղ փաստաբանական թիմներ դիմել դատավորին, խնդրելով, հուսալով, որ ազատություն կշնորհի և միայն սահմանափակում կդրվի լրատվամիջոցների հետ շփման հարցում, բանն այն է, որ մեղադրող կողմը հենց այս հիմքով է պահանջում, որպեսզի Աջապահյանը անազատության մեջ մնա։
Մինչև հիմա այսքան ժամանակ անցած ժամանակի մեջ Միքայել Սերբազյանը բազմաթիվ անգամ հնարավորություններ ունի խոսելու, չի խոսացել։ Երկրորդ տրամաբանական չէ, գտնվելով կալանքի տակ չխոսի, բայց հենց դուզգը անպայմանի խոսի, որ հաղթի խափանամիջոց, որ հետը կալանքի։ Եթե այդքան շատ մտահոգություն կա, դատարանը կարող է սահմանափակել շփումը, չգիտեմ, սահմանվածային լրատվության միջոցների հետ, եթե այս հարցը մեկ են միշտ փակել։ Եթե դատարանը հիմա էլի կալանք խափանամիջոցը շարունակի, այն փուլում, երբ որ արդեն ելույթներ ունեցել են կապավորները հետազոտել են, դրանը դատարանը կանխորոշելու է, ուղիղ կանխորոշելու է ապագա և ներդիմքը և պատիժը։
Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը մեղադրվում է իշխանության զավթման կոչի համար։ Մեղադրանքի հիմքում մի հարցազրույց է, որը ժամանակին է տվել Արքեպիսկոպոսը լրատվամիջոցներից մեկին, և դեռ 1 տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը այս հարցազրույցում որևիցե հանցակազմ չէր տեսել և քրական գործ չէր հարուցել։ Մեղադրող կողմը հիմնավորում է, թե Աջապահյանը այդ միտքը կրկնել է հաջորդիվ այլ հարցազրույցներում։ Ավելի քան 4 ժամ ընթացող այսօրվա դատական նիստը սկսվեց փաստաբաններից մեկի Արաս Զոհրաբյանի դատավորին ինքնաբացարք հայտնելու միջնորդությամբ, որը սակայն մերժվեց ևս։ Փաստաբանը պնդում էր, որ դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանը բազմաթիվ խախտումներ է թույլ տվել դատավարության ընթացքում և փաստացի նրան մեղադրեց իշխանության կամակատարը լինելու մեջ։ Այսօր հիմնականում 3 փաստաբանների պաշտպանական ճառը հնչեց նիստի ժամանակ, նախորդ նիստի ժամանակ մեղադրական ճառն էինք լսել և փաստաբաններից միայն Երեմ Սարգսյանն էր ավելի քան 2 ժամ հանդես եկել պաշտպանական ճառով։ Այսօր ճառը սկսեց պաշտպան Ռոման Ահարոնյանը, պնդելով, որ Աջապահյանը պատժվում է իր մտքերի համար, իսկ նրա խոսքը կոչ անվանելը ըստ փաստաբանի մանիպուլյացիա է։
Հիմա ամենակոմ մանիպուլյացիա, ուրեմն նկարագրում եք 2 հատ անհրաժեշտության մասին խոսք, ու արհեստականորեն գործում ենք դրան տակ հանցանքի համանուն շարադրան։ Այդ կեր, ստեղմեջ հարցեն չի։ Ժանգվացային հրատության միջոցները, տեխնոլոգիաները արդեն օգտագործելով հնչեցրել է զարդեր ու ոչինչ։ Տեսնում ենք, որ տեղի ունեցել մեծ մանիպուլյացիա։ Երկու առանց կոչ առանց բռնության խոս, հետո այդ կեր չգիտենք ոնց, մեկնաբանել ենք, որ հնչեցրել է։ Ապացուցված չէ նաև զանգվածային հրատության միջոցները, տեղեկատվական ու հաղորդակցության տեխնոլոգիաները, ակնհայտ է, որ մեր դեպքում դատի ապացուցվի։ Սրբազանի դիտավորությունը ընդգրկել է իր խոսքը հենց ԶԼՄ-ներով։
Մեջբերումներ եղան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերից, երբ նա մի ժամանակ ասել էր, որ հեղափոխություն արեք, եթե համաձայն չեք, որ Ղարաբաղյան շարժումը չպետք է շարունակվի։ Փաստաբանի հարցը դատարանին հռետորական էր, նա առաջարկում էր հաշվել, թե քանի դիտում ուներ այս ելույթը Փաշինյանի և ինչ էր սա, կոչ, խոսք, թե ինչ։
Վարչապետի կոչը, որ կլասիկ ուղիղ դիմումը մարդկանց հեռուստացույցով հեղաշրջում կատարելու մասին հանցանք չի, իսկ Սերբազյանի իշխանությունը փոխելու անհրաժեշտության մասին մտորումը, որ առնվազն 6 տարիա շրջանակում է, նոր միայն դարավացան։
Այսօր փաստաբաններից Հարութ Ագնունցը նաև պաշտպանական ճառով հանդես եկավ և նա շեշտը դրել էր այն հանգամանքի վրա, որ ոչ ծանր մեղադրանքի դեպքում պաշտպանյալին անազատության մեջ են պահում, երբ մեղսագրվող արարքը անգամ կարող է տուգանքով պատժվել։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Շիրակի թեմի առաջնորդին սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Հաջորդ նիստը արդեն տեղի կունենա սեպտեմբերի կեսերին և դեռ պետք է լսենք 1 պաշտպանական ճառ։
Այսօր նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով դատական նիստներ դատախազը միջնորդել է նախկին նախագահից հոգուտ պետության բռնագանձել մոտ 4 միլիարդ դրամ, սա պաշտոնաթող նախագահի դեմ 4-րդ քրեական գործն է, որի շրջանակներում նա մեղադրվում է 20 տարվա վաղեմությամի գործարքի համար, որ որպես պաշտպանության նախար շուկայականի ցածր գնով հողատարածք է վաճառել մի ընկերության, որի մի մասն էլ պատկանում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն։ Դարյանն է մարամասնում։
Հակակոռուպցիոն քրեական դատարանում այսօր շարունակվեց երրորդ նախագահի և մյուսների դատավարությունը, սա երկրորդ դատական նիստն է։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է մի գործարքի համար, որը կատարել է պաշտպանության նախարար եղած տարիներին։ Ըստ մեղադրանքի նա Իսակովի պողոտայի տարածքում գտնվող հողամասերը վաճառել է շուկայականից բավականին ցածր գնով։ Դատախազ Գորի Խովակիմյանը հայցային պահանջ ներկայացրեց Սերժ Սարգսյանին և մյուս մեղադրյալներին, ընդհանուր առմամբ 4 միլիարդ դրամից ավելի գնահատեց պետությանը պատճառված վնասը։
Հայաստանի Հանրապետությանը չեն վերադարձվել 2009 թվականի փետրվարի 3-ին կնված առողջապահական պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնատու երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պատճառված հողամասը, որի մասով պետությանը պատճառված վնասը կազմում է 116,202,743 դրամ։ Չի վերադարձվել նաև 2009 թվականի փետրվարի 3-ին կնված առողջապահական պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնատու երրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վաճառված 0.0592 համակերեսով հողամասը, որի մասով պետությանը պատճառված վնասը կազմում է 7,537,614 դրամ։
Նախկին նախագահի փաստաբանները նշեցին, որ իրենց ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի ծանոթանան այդ պահանջին և դրա վերաբերյալ ըստ էության տեսակետ չհայտնեցին։ Փաստաբան Ամրամ Ակինյանը միայն նեղսրտեց, թե դատախազը իր ելույթի ընթացքում բազմաթիվ անգամ հանցագից բառը շեշտադրեց, այնինչ դրանով խախտեց անմեղության կանխավարկածը։
Դրատվական միջոցներում անընդհատ 777,000 անգամ լսվելու է հարգելի հանրային մեղադրողի հանցագիծներ, հանցավոր գործողություններ, հանցավոր սխեմա, հանցավոր։ Դա չի կարելի, որովհետև այդ ընդառումը կարաստեցի, դա անմեղության կանխարգացի կողմից ծախտումա, արգելի դա պատվարժան դատարան, դիմում եմ ձեզ, որ ձեր վարիտում հնգող քրեական գործով անթույլատրելի լինի հաստատված փաստերի մասին խոսելը հանցավոր բարի ցանկացած, հա, այսպես ասած վերաձևակերպում, քանի դեռ դատարանը այդպիսի որոշում վերձիկ չի կայացրել, քանի դեռ այդպիսի որոշումը օրինական ուժի մեջ չի մտել։
Դատական նիստից հետո Սերժ Սարգսյանը շատ կարճ որակում տվեց դատախազների ներկայացրած պահանջին։
Պարոն նախագահ, քույքային պահանջի հետ կապված թվեր էին
հնչեցին։
Ըստ մեղադրանքի Սերժ Սարգսյանն այս ամենն արել է Իսակովի պողոտայի և Եռաբլուր Պանթեոնի հարակից հողամասերը Toyota Երևանին փոխանցելու համար։ Այս ընկերության 30%-ը հիշեցնեմ պատկանում է երկրորդ նախագահի որդի Սեդրակ Քոչարյանին։ Հիշեցնեմ, որ երրորդ նախագահը ևս մի քանի գործերով է անցնում։ Առաջինը վարելանյութի գործն է, որով առաջին Ազյանի դատարանը նրան արդարացրել էր, բայց վերաքնիչը բեկանել էր այդ որոշումը և հետ ուղարկել քննության, իսկ մյուս գործը Սիլվա Համբարձումյանի, գործարար Սիլվա Համբարձումյանի Թումյանի կաշարքի գործն է։ Որևէ գործով Սերժ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում, համարում է այն շինծու և անհիմն։
Այսօր իդեպ նաև մարտի 1-ի գործով դատական նիստներ գումարվել, որում որպես գլխավոր մեղադրյալ է անցնում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, դատը սակայն անցել է դրմփակ ռեժիմով։ Այժմ էլ վերջին ժամերին Երևանի կենտրոնում ուժգին պայթյունի մասին, որը տեղի է ունեցել ավտոմեքենայում, տուժել են ուղևորներ, երեկանց հոսպիտալացվել է, վնասվել են տեղանքում գտնվող մեքենաներ, և քաղաքացիները հարցնում են, ուր մնաց գազի բալոնների անվտանգության համար մշակվող մշակվելիք հատուկ ընթացակարգը։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Մեքենան տրակել է, բայց
դա
վարել
է,
Այսօր մոտ ժամը 13-ի սահմաններում Երևանի Ամիրյան փողոցում ավտոմեքենայի պայթյունի հետևանքով 3 քաղաքացի տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։ Ազատության տեղեկություններով պայթած մեքենայի վարորդի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր, առողջապահության նախարարությունից փոխանցում են, որ վերակենդանացման բաժանմունքում է նա։ Նախարարությունից նաև փոխանցում են երկրորդ տուժածի վիճակը գնահատվել է միջին ծանրության, իսկ երրորդինը բավարար։ Armenian Business News մեդիայի լրագրող Աննա Գրիգորյանը պայթյունի պահին գտնվել է դեպքի վայրում, Կանգառում, որտեղ սպասելիս է եղել 58 համարի ավտոբուսին։ Պայթյունի հետևանքով վնասվել է նաև ավտոբուսը։ Մյուս երկու տուժածներն այդ ավտոբուսի ուղևորներ են։ Գրիգորյանն ասաց, իր վնասվածքները թեթև են, արդեն տանն է։
Ապակու կտորն են, դեկորներ, ինչ որ բաներ թափվեց գողից, չհասկացա երկրաշարժը, պայթյուններ ինչ էր, հետ քաշվեցի, որովհետև վախեցա շորտի մեջ էի ու քիչ մարդիկ կորոն էին, որ վայ կարող է հիմա նորից պայթի։ Ինձ այդ պահին նկատեցի, ոնց են մի շարք տղամարդիկ վազում հենց դեպի պայթած մեքենան, օգնություն ցույց տալու վարորդին կամ հնարավոր վիրավորներին։ Հետո մի փոքր անցավ, զգացի, որ ձեռքիս վրան վնասված կա, հավանաբար այդ դեկորներից էր։ Դա իհարկե աննշան բան էր, բայց վախեցա։ Հարակից խանութների մարդիկ դուրս եկան, օգնություն ցուցաբերեցին։ Տևել է մի քանի րոպե, իգրեմ 2-3-4 լավ, ես արդեն հասնում էի մի խանութի մոտ, որտեղ ինձ մի քիչ օգնություն ցուցաբերեցին։ Այդ պահին ես նկատեցի, որ արդեն հաշվիչ մեքենաներ մոտենում։
Երևանի ավտոբուս ՓԲ-ի խոսնակի փոխանցմամբ թիվ 58 երթուղին սպասարկող ավտոբուսը պայթյունի պահին կանգնած է եղել Կանգառում։ Պայթյունը տեղի է ունեցել հանդիպակաց գոտում կայանած մեքենայում, որի հետևանքով տուժել են ավտոբուսում գտնվող ուղևորները։ Մանրամասնում է ներքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը։
Ժամը 14:43-ին ազանգ է ստացվել, որ Ամիրյան փողոցում տրանսպորտային միջոց է պայթել։ Մեկնել են ոստիկանության և փրկարարության կարգախմբեր և օպերատիվ խմբեր, պարզել են, որ պայթյունը տեղի ունեցել Toyota Magnish-ի ավտոմեքենայում, վնասվել են 11 տրանսպորտային միջոցներ և այս պահին հանգամանքները պարզվում են դեպքի։
Նախնական տեղեկություններով տեղի ունեցած ավտոմեքենայում գազի բալոնի պայթյունի հետևանք է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Հայկական գյուղ մթերքի խոշորագույն արտահանող սպայք անկերության շուրջ իրավիճակը շարունակում է մնալ անորոշ։ Անցած շաբաթավերջից ընկերության 100-ին հասնող բեռնատարները ռուս իրավապահների կողմից արգելափակվել են Ռուսաստանի տարածքում։ Չնայած բարձրացված աղմուկին ու մտահոգություններին, Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը լուրը նախարար Պապոյանը, որ Հայաստանից Ռուսաստան մտած բեռնատարներն է հաշվում ու անդադար թվեր հրապարակում, երրորդ օրն է որևէ կերպ չի պարզաբանել ու չի խոսել սպայկայի բեռնատարների շուրջ ստեղծված ճգնաժամի մասին։ Ընկերությունից էլ կծկտուր պատասխաններ են տալիս, հստակ չէ որն է մեքենաների արգելափակման պատճառը, քաղաքական է, տնտեսական թե իրավական, երբ խնդիրը կկարգավորվի և ինչ հետևանքներ կարող են լինել։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Հայաստանի ամենախոշոր բեռնափոխադրող ընկերությունը սպայկան այսօր պաշտոնապես հաստատեց Ազատության ավելի վաղ հրապարակած տեղեկությունը, որ արդեն մի քանի օր է ընկերության շուրջ 100-ից ավելի բեռնատարների շարժը Ռուսաստանում դադարեցված է։ Ընկերության զարգացման գծով տնօրեն Կարեն Բաղդասարյանն Ազատությանը փոխանցեց, իրենց իրավաբաններն արդեն Ռուսաստանում են, փորձում են պատճառները հասկանալ։
Մեզ պաշտոնապես չեն տեղեկացել ինչ խնդիր է։ Հաստը նրա մեջ է, որ մեքենաները կանգնացել են և որևէ հիմք չեն ասել, չգիտենք, այդ մեքենաները ուղղակի որտեղ որ այդ պահին գտնվել են, իրենց կանգնացել են։
24 տարի առաջ հիմնադրված ընկերությունը ԱՊՀ և ԵԱՏՄ երկրներ բեռնափոխադրումներից բացի նաև սեփական այգիների բերքն է արտահանում։ Ընկերության ներկայացուցիչն ասում է, այս տարիների ընթացքում առաջին անգամ են բախվել այսպիսի խնդրի։ Բեռնատարներում եղած շուտ փչացող ապրանքը յուղմթերքը։ Ռուս իրավապահները թույլ են տվել տեղական այլ մեքենաներով հասցնել հասցեատերերին, բայց հենց սպայկայի բեռնատարների շարժն արգելել են։
Ռուսաստանի բոլոր քաղաքներ, որտեղ եղել են մեքենաները, մեկ-երկու օրվա մեջ բոլոր մեքենաները կանգնեցրել են ու ասել են մեքենաները չեն շարժվելու, եթե մեջը բեր ունեք, բերները կարող եք ուրիշ մեքենաների մեջ տեղափոխել եւ բանել հասնել հաստատ տիրոջը։ Վարորդները սպասում են հերթական հրահանգին եւ նաեւ օգնում են այդ մեքենաների մեջի բերները հաստատ տերերին հասնելու կազմակերպչական գործերը։
Ռուսական պաշտոնական ու լրատվական կայքերում ոչ մի տեղեկություն չկա, թե ինչու է հայկական ամենախոշոր արտահանող ընկերությունն այսպիսի խնդիրների բախվել մի երկրում, որտեղ տարիներ շարունակ ապրանք են տեղափոխել ու համագործակցել առևտրային ամենախոշոր ցանցերի հետ։ Լուրեն նաև հայաստանյան պետական կառույցները։ Սննդամթերքյան վտանգության տեսչական մարմնից անցած շաբաթ Ազատությանը միայն հայտնել էին, թե իրենք ստուգել ու բաց են թողել Սպայկայի բեռները, իսկ Ռուսաստանի գործընկեր կառույցից Ռոսսելխոզնադզորից բեռի որակի մասին ահազանգ չեն ստացել։ Տեսչականից պնդել էին, թե անգամ եթե խնդիր կա, ապա դա ՍԱԱՏՄ-ի հետ կապ չունի։ Արդեն մի քանի օր շրջանառվող այս լուրերը չի մեկնաբանում նաև Էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Եթե նախորդ մի քանի օրերին պնդում էին, ասելիք չունեն, այսօր հորդորեցին հենց Սպայկային դիմել։ Սպայկայի զարգացման գծով տնօրեն Կարեն Բաղդասարյանից հետաքրքրվեցինք, դիմել են պետական որևէ կառույցի։
Դիմել են մեր պատկան մարմնին, տեղյակինք պահել, որ սենց խնդիր կա, բայց քանի որ մենք ավել տեղեկություն չունենք, ուղղակի տեղեկացրել ենք։
Որ կառույցին եք դիմել։
Էկոնոմիկայի նախարարության։
Եվ ինչ են ասել։
Տեղյակինք, որ իրենք էլ հետաքրքրվում են այս հարցով, բայց դեռ իրանք էլ ավել տեղեկություն։
Անցած շաբաթվա վերջին էլ Պետեկամուտների կոմիտեն էր հայտարարություն տարածել, թեև դրանում Սպայկայի անունը չէր հիշատակվում, այդուհանդերձ կառույցից հորդորել էին արտահանումներն Ապորինի պատվիրատուների անվամբ չձևակերպել։ Պետեկամուտների կոմիտեից ճշտել չի հաջողվում, արդյոք սա վերաբերում է նաև Սպայկային, ընկերությունից արձագանքում են։
Սպայկա ընկերությունը տարբեր ընկերությունների հետ աշխատում է, ուղիղ մանրատախ սուպերմարկետների հետ հիմնականում, և որևէ խնդիր չունենք մենք Սպայն։
Հայկական մամուլը նաև գրում է, թե ընկերությունը Ռուսաստանում չի կատարել ֆինանսական որոշ պարտավորություններ։ Ընկերության զարգացման գծով տնօրեն Կարեն Բաղդասարյանը հերքում է այդ լուրերը։
Ձևակերպումը արտահանում ստացողներ ռուսական մեծ ընկերություններն են։ Համար այդ դեպքը կոնկրետ մեր հետ առնչություն չունի։
Խնդիրը ցակել է անցած շաբաթվա վերջին, այժմ խաղողի, սալորի եւ այլ միրգ բանջարեղենի մթերման սեզոն է։ Սպայկայից հայտնում են, որ Ռուսաստանում մնացած ավելի քան 100 բեռնատարների պատճառով իրենց աշխատանքն այսօր կաթվածահար է լինում եւ մթերումները չեն կարող պատշաճ կերպով կազմակերպել։ Արդյոք այս խնդիրը նաեւ քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Ընկերությունից ասում են, իրենց մեքենաների արգելափակման պատճառների մասին բավարար տեղեկություն չունեն, որ եզրահանգումներ անեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի հրճակած վեհարանի ազատագրման գործընթացից շուրջ 90 օր անց գործող հոգևորականներից առաջինը հանդես է եկել եկեղեցական վարքերի քննադատությամբ դրանք որակել զազրելի։ Հովհանավանքի քահանատեր Արամը, սակայն առայժմ չի հայտարարել, միանում է Փաշինյանի պայքարին, թե ոչ, հիշում եք Հայաստանի վարչապետը կաթողիկոսին գահից իջեցնելու գործը գլուխ բերելու համար հենց քահանաներին էր ապավինում, մինչև այժմ, սակայն որևէ հաջողություն չուներ այս հարցում։ Ինչ զարգացումներ կլինեն այժմ, երբ ներ եկեղեցական խնդիրների մասին հազանգում է գործող հոգևորական առայժմ պարզ չէ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Զազրելի բարքեր ու բարձի թողի կանոններ այսօր եկեղեցական բարձրագույն իշխանության մեջ ավելի ցայտուն տեսանելի է անսեր ու աններող ոգին։ Հայաստանի վարչապետի հրճակած վեհարանի ազատագրման գործընթացի 4-րդ ամսում եկեղեցու գործող քահանաներից առաջինը, Տեր Արամ քահանա Ասատրյանը, հանդես եկավ եկեղեցու բարձրաստիճաններին ուղված քննադատությամբ։ Նրա գրառման լեզուն մեղմ է, անուններ չեն գտնում, գրում է ճգնաժամը համերաշխությամբ լուծելու կոչը։
Մենք բոլորս գիտենք, որ հոգևոր իշխանությունը չի կարող առաջնորդվել անձնական կամ խմբիշխանական շահերով։ Այն չի կարող կծված կամ լծված լինել աշխարհիկ շահերի ու ազդեցությունների, լինեն դրանք քաղաքական, կուսակցական, ֆինանսական կամ այլ ուժային խմբերի կամ կենտրոնների սպասարկող և այլն։ Եկեղեցու առաջնորդները կոչված են ծառայելու ոչ թե սեփական շահերին, այլ Աստծո կամքին և ժողովրդի հոգևոր բարիքին։
Պարտավոր ենք բարձրաձայնել պահպանելու մեր հավատքի անաղարտությունն ու սրբազան ավանդույթները, գրում է Տեր Արամ քահանան։ Նա Արագածոտնի թեմի հոգևորականներից է Սուրբ Հովանավանք Վանական համալիրի հոգևոր հովիվը։ Իր գրառման մեջ անդրադառնում է նաև եկեղեցական կանոններին։ Եկեղեցու բոլոր անդամները, հատկապես առաջնորդները, չճնշեն իրենց գործընկերներին, օգնեն, աջակցեն, անուններ քահանան դարձյալ չի նշում։
Եկեղեցու ոչ մի անդամի և պաշտոնյայի չծաղրեն, անձնական արժանապատվությունը չոտնահարեն, սպառնալիքի և հայհոյանքի լեզվով չխոսեն։ Իրավական կանոնական պաշտպանության մեխանիզմների անհրաժեշտությունը քահանան ընտանիքների իրավունքների պաշտպանության հարցում։
Ըստ Արամ քահանայի եկեղեցական իշխանության ներսում պետք է ստեղծվեն անկախ դատական ու կարգապահական մարմիններ, որոնք ի տարբերություն այսօրվա հանձնախմբերի, որ հոգևորականի իրավունքների ու արժանապատվության ոտնահարմանատյան են, կքննարկեն քահանաների նկատմամբ կիրառվող միջոցառումները, բացառելով անհիմն պատժամիջոցները։ Այսօր հովանավանքում հանդիպեցին քահանային, նա սակայն հարցազրույցից հրաժարվեց։ Այս գրառումից հետո նա ճնշումներ ու սպառնալիքներ է ստացել, ումից չի հստակեցնում։
Իմ գրառման արձագանքը եղավ ոչ թե բաց երկխոսության կամ եղբայրական սրտագին հորդորների ձևով, այլ զանգերով, լրացման թաքուն ունենք փորձերով, անանուն ճնշումներով և սպառնալից ակնարկներով։ Ցավոք, սա դարձել է ընդունված գործելակերպ մեր եկեղեցու ներսում։
Ճնշումների միջոցով իրեն լրացնելու փորձը համակարգային խորը ճաքերի նշան է համարում քահանան։ Ճշտում է, ինքը չի խոսել աղմուկին միախառնվելու համար, խոսել է լուծումներ լսելու ակնկալիքով։ Արդյոք սպառնալիքներ է ստացել հենց Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոսից, վերջինս վեհապարի քրոջորդին է, սրբազանի հետ կապ հաստատել չկարողացանք։ Քահանայի սպառնալիքների մասին ահազանգից հասկանում ենք, ճնշումները թեմից են։
Իմ ծառայությունն այս հոտին չի կարող դադարել հեռախոսազանգերով կամ թաքուն եղանակներով տրված հրահանգներով։ Չկա և չի կարող լինել այդպիսի թեմական իշխանություն, որն ինձ բաժանի իմ համայնքից, քանի դեռ եկեղեցու սրբազան ժողովների հաստատված կանոններով արդար և թափանցիկ քննության փաստված չէ իմ սայթակումը կանոնական ուղուց։
Եկեղեցու բարեկարգության ճանապարհը սողալով ու քծնելով չի հաղթահարվում, այն պատկանում է պարզ ճակատ ու Աստծուն անվերապահորեն սիրող, հավատացող ու կյանքի բոլոր պահերին, հույսը միայն նրա վրա դնող սրտապինդներին, գրում է Արամ քահանան։ Նա նաև կուսակրոն բառը հիմնականում ճակերտներում է դնում։ Նիկոլ Փաշինյանը վեհարանը վեհապարից ազատելու հարցում ի սկզբանե հենվել էր քահանաների վրա, համարել, որ անարդար է, երբ ուխտը խախտած եպիսկոպոսը հոգևոր իշխանություն է, իսկ ամուսնացյալ, ազնիվ ու Աստծուն չխափող քահանան նրան ենթարկվող։ «Դուք իմ եղբայրներն եք», քահանաներին ազատագրական պայքարին միանալու էր կանչում վարչապետը։ Մինչև երեք, սակայն, նրան ոչ ոք չէր միացել։ Եկեղեցու բարձրաստիճաններից Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը պնդում էր եկեղեցական կարգ ու կանոնին, հայրապետի հրահանգներին անվերապահ հնազանդ լինելը նույնպես ուխտ է, որին պիտի ենթարկվեն հոգևորականները։ Իսկ եթե պարզվի կան անհնազանդներ, այսինքն Փաշինյանին միացողներ, ըստ եպիսկոպոսի, կարգապահական հանձնախումբը կզբաղվի։
Եթե դու դեմ գնացիր նվիրապետության որոշմանը, դիրքորոշմանը կեցվածքին, այդ ժամանակ դու դառնում ես ուխտադրուշ։
Մայրաթորը հովանավանքի հոգևոր հովվի քննադատությանն առայժմ չի արձագանքում, իսկ արդյոք այս գրառմամբ Տեր Արամ քահանան միանում է Նիկոլ Փաշինյանի պայքարին ու համաձայն է նրա առաջարկած սխեմային, որ վեհապարին հեռացնելուց հետո որևէ ամուսնացյալ քահանա է նշանակվում կաթողիկոսական տեղապահ, այս հարցի պատասխանը առայժմ չկա։ Նրա քայլը շատ է ոգևորել մայրաթորի կողմից կարգալույց հրճակված, բայց Վառնայի հայ համայնքի ցանկությամբ տեղի եկեղեցում հովություն անող Արմեն քահանա Մելքոնյանին, միայն թե ասում է, ավելի արմատական ու քաջեր պետք լինել։
Այսօր անհրաժեշտ է ոչ միայն խոսիլ սիրո և համերաշխության մասին, այլև մերգացնել ճշմարտությունը, մատնանշել անուններով անարդարության գործիչները և գդրուկ պահանջել եկեղեցու ազատագրությունը։
Աղոթում եմ բոլորիդ համար և ունեմ բոլորիդ աղոթքի կարիքը, Տեր Արամ քահանան առայժմ փակագծեր չի բացել, միայն դարձել է առաջին ահազանգողը ներսից, ինչով կավարտվի այս պատմությունը, ներ եկեղեցական ընդվզումները սովորաբար կարգալուծությամբ են ավարտվում։
Դուք եք հենց եկեղեցին, ուրեմն յուրաքանչյուրս են կարևոր էս եկեղեցում։
6 տարի առաջ է Տեր Արամը հովանավանքում քահանայության եկել, Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում ամիսներ առաջ էր պատմում սիրով, ծառայում է նաև Ուշիի Սուրբ Սարգի Սվանական համալիրում ու Ծաղկևանքում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմայի մասին, չնայած արևմուտքի, մասնավորապես Վաշինգտոնի համար ջանքերին Զելենսկի Պուտին հանդիպում չի ուրվագծվում Կրեմլն, ինչպես անցած տարիներին, այնպես էլ հիմա պնդում է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդների հանդիպումը պետք է հակամարտության ավարտի վերջին արարը դառնա։ Մինչ այդ ռուսական բանակը շարունակում է օդային մահացու հարվածները, ցամաքային գործողությունները Ուկրաինայում, խաղաղության միջնորդական ջանքեր ստանձնած Սպիտակ տունը, սակայն դեռ չի շտապում հստակեցնել, ինչպես է պատրաստվում այդ ընթացքում։ փոխել եւ հասնել խոստացած հրադադարին, Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Ռուսաստանը երբեք չի առարկել Եվրոպական Միությանը Ուկրաինայի անդամակցությանը, սակայն ՆԱՏՕ-ին այդ երկրի անդամակցությունը Մոսկվայի համար անընդունելի է, քանզի անվտանգության խնդիրներ է ստեղծում, եւ հենց դա էլ եղել է Ուկրաինական հակամարտության առաջացման պատճառներից մեկը։ Պեկինում Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի հետ հանդիպմանն այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը, դա այլ հարց է, բայց այստեղ խոսքը Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության ապահովման մասին է։ Եվ ոչ միայն այսօր, ոչ թե միջնաժամկետ, այլ երկարաժամկետ հեռանկարում։ Մեր դիրքորոշումն այս հարցում հայտնի է, մենք սա մեզ համար անընդունելի ենք համարում։
Կրեմլի ղեկավարը նշել է, որ հակամարտության կարգավորումից հետո Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու տարբերակներ կան, և դա ևս քննարկվել է Ալյասկայում ԱՄՆ նախագահի հետ հանդիպմանը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն իր հերթին Բրյուսելում հայտարարել է, որ Դաշինքի անդամ պետությունների պաշտպանական ծախսերի կտրուկաճն անխուսափելի է, քանզի Ռուսաստանից Եվրոպական պետությունների համար ուղղակի սպառնալիք կա, հաշվի առնելով, թե ինչ հեռահարության հերթիրներ իր զինանոցում ունի Ռուսաստանը։ Ալյասկայում Թրամփ-Պուտին հանդիպումից արդեն ավելի քան երկու շաբաթ է անցել, սակայն առ այսօր պարզ չէ, կկայանա Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների մակարդակով հանդիպում, ինչի մասին Թրամփը հայտարարում էր։ Ավելին, Ռուսաստանի նախագահի օգնականը հերքել է Թրամփի հայտարարությունը, թե Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Զելենսկիի հետ։ Ըստ Յուրի Ուշակովի, Ալյասկայում Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն բազմաթիվ հարցերի շուրջ փոխմբռնման են հասել, նաև անդրադարձել երկրների միջև ավելի բարձր մակարդակով հանդիպումներ անցկացնելու գաղափարին, սակայն Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման մասին Պուտինն ու Թրամփը չեն պայմանավորվել։
Հիմա բոլորը խոսում են երրակողմ հանդիպման Պուտինի և Զելենսկիի միջև հանդիպման մասին, բայց որքան գիտեմ, կոնկրետ այդ մասին Պուտինի և Թրամփի միջև որևէ համաձայնություն չի եղել։
Մինչ այդ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը սպառնացել էր, որ Վաշինգտոնը այս շաբաթ կքննարկի Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Սկոտ Բեսենթը պարզաբանել է, Վաշինգտոնն այս քայլին դիմում է, քանզի Ալյասկայում նախագահների հանդիպումից հետո Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ առաջընթաց չի գրանցվել, իսկ Պուտինը շարունակում է հարվածել Ուկրաինային։
Իրականում նա ամենանողկալի ձևով ուժեղացրեց ռմբակոծությունները, հետևաբար կարծում եմ, նախագահ Թրամփի համար բոլոր տարբերակները սեղանին են, և կարծում եմ, մայիս շաբաթ շատ մանրամասն կուսումնասիրենք դրան։
Մինչ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանին սպառնում է պատժամիջոցներով, Ուկրաինային աջակցել ցանկացող երկրները նախատեսում են 5-7-ի Փարիզում քննարկել Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքների հարցը, ինչպես նաև այն, թե ինչպես արձագանքել Ռուսաստանին, որը հրաժարվում է դադարեցնել արդեն 4-րդ տարին ընթացող պատերազմը։ Ուկրաինայի նախագահի օգնականը հաստատել է, Վլադիմիր Զելենսկին քննարկմանը կմասնակցի անձամբ, ոչ թե առցանց։ Եվրոպական երկրների ղեկավարներից բացի քննարկմանը կմասնակցեն նաև Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարը և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Գերմանիայի կանցլերը հայտնել է, որ քննարկմանը կմասնակցի առցանց, Ֆրիդրիխ Մերցը նշել է, կքննարկեն Ուկրաինային հետագա աջակցության հարցը և կփորձեն միասին վերլուծել իրավիճակը։ Իսկ այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են հարվածել միմյանց ռուսական զինուժ նանոթաչուներով, հարվածել է Սումին, կան տուժածներ և ավելացություններ զոհեր և վիրավորներ կան Կիևում, Խերսոնում, Դնեպրոպետրովսկում, Կուպյանսկում, Օդեսայում ռուսական զինուժը հարվածել է նավահանգստային ենթակառուցվածքների, հայտարարել, որ մեկ գյուղ է վերցրել Դոնեցկում։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին անոթաչուներով հարվածել է ռուսական բնակավայրերի, Բելգորոդում տուժել է 2 մարդ, Ռոստովում վնասվել է 2 բազմահարկ շենք, կան վիրավորներ, ավելի քան 300 մարդ տարհանվել է։ Ուկրաինայի զինուժը հայտնել է, որ Դոնեցկում մեկ գյուղ է ազատագրել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին կրկին առաջարկում եմ տեղափոխվել Ազատության հրապարակ, որտեղ հանրահավաք են անցկացնում արցախցիները, նրանց են միացել նաև ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներ։ Տեղում աշխատող իմ գործընկեր Գանե Սարբեկյանն է պատմում հարթակից հնչած հայտարարությունների պահանջների մասին։
Ազատության հրապարակում շարունակվում է հանրահավաքը, նվիրված Արցախի անկախության օրվան։ Հանրահավաքի մասնակիցները պարզել են Հայաստանի ու Արցախի դրոշները, Բաքվի բանտում պահվող հայ գերիների լուսանկարները։ Արցախյան սարգունը չի ավարտվել, վերադարձ լինելու է։ Այս խոսքերով սկսվեց հանրահավաքը, ելույթ են ունենում արցախցիները, նրանք խոսում են Արցախ վերադարձի կարևորության մասին։ Արցախի պետնախարար Մեջբեհ Սկանդարյան ելույթին նշեց, թե Արցախի վերադարձը Արցախի ամբողջ ժողովրդի պատիվն է։ Նա կոչ արեց զինվել հավատով ու միասնական լինել, որ այս, ինչպես ինքը ձևակերպեց, փորձությունն էլ հաղթահարեն։
Արցախի անկախության օրը կդառնա վերադարձի օր, միչ այդ առաջնորդվեն կարևորական գույն պատգամով, չհուսահատվենք, չկորցնենք մեր ազգային դիմագիծը, մենք իրավունք չունենք ծնկելու, կասկածելու, կոտրվելու, հայի իր լեռների պես համառ ու անկոտրում, եւ դա պատուցել է իր պատմությամբ։ Մենք ազգովի նորից կծածանենք հայոց երագույնը Արցախի հողում, ոչ միայն այստեղ, այլև Արցախում։
Այսօրվա միասնության հավաքում ելույթ ունեցավ Արցախի Նարեկ Սիմոնյանը, Արցախը մենակ ու դավաճանված մնաց, նշեց Նարեկ Սիմոնյանն ու ոչ արեց արցախցիներին չհանձնվել ու համախմբել։
Գործող իշխանությունների քաղաքականության ամեն օրը մեզ ավելի հեռացնում է Արցախ վերադարձի հնարավորությունից եւ ավելի մոտեցնում մեզ Հայաստանը կորցնելու վտանգին։
Ազատության հրապարակում բազմաթիվ մարդիկ են հավաքվել, այստեղ նաև ոստիկանական ուժեր են գուտակված, հանրահավաքը խաղաղ ընթանում է։
Ֆունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հոշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Այժմ մի համար այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսալյանն էր առայժմ։